Rəhmət. Kimdən? Dinləyicimiz mesaj göndərmişdir.
Adı nədir?
Abdülməllim.
Abdülməllim. Abdülü mən salamlayıram. Abdül alın necədir? Abdül nə var yox? Abdül oxusun.
Tanıyırsan?
Oh, niyə tanımıram? Abdül Bakıdan.
Yox, Masallıdan bizə Abdül müəllim.
Üzr diləyirəm. Mən Masallıdakı Abdülü tanımıram. Mən Bakıdakı Abdülü tanıyıram.
İmkan verirsən.
Ondan üzr istəyim də.
Ha, istədin də.
İstədim, buyur.
Salamlayıram sizi. Səhəriniz xeyir olsun inşallah.
Səhəriniz xeyir olsun inşallah.
Biz İrana çox gəlib gedərdik. Amma
sərhədlər bağlıdır.
Sərhədlər bağlıdır.
Bəli.
İran ucuzluq idi. Əlbəttə elə... sən gördüyün İran, hə, onda çox ucuzluq idi. İndi o qədər ucuzluq deyir. Bunu da demək lazımdır da. İrana qarşı, yəni bu günə qədər ağır sanksiyalar tətbiq olunmuşdu, əzizim. Yəni o gördüyün İran, əlbəttə sizin üçün indi ucuz ola bilər, amma
ucuzdur,
İranda, yəni müəyyən mənada inflyasiya var, bunu demək lazımdır, əziz dinləyicimiz. Amma yenə də bizə çox saylı mesajlar gəlir, Mail müəllim ki, sən...
Kim eləyib? Kim o işi görübdü?
Deyirəm də sanksiyalar tətbiq olunmuş.
Sanksiyaları kim gətiribdi?
ABŞ.
Ölüm olsun ABŞ-ə.
Yəni amma...
Başıma daş tutsun ABŞ.
Amma Mail müəllim, durub, biz müqayisə etsək, qazın qiyməti ilə, benzinin qiyməti.
Bəli, bəli.
Yəni, dünyada ən ucuz ölkə İrandır da.
İrandır.
Yəni, nə qədər, litri nə qədərdir? 1500 tümənidir.
Mən bilmirəm onu.
1500 tümən. Nesə qəpik olur Azərbaycanda?
1500 tümən nə qədər olur?
Onu hesablayın da.
Onu mən bilmirəm axı sizin pılınızı.
Yaxşı. Bəl burada nə xəş deyirsən nəsə vaxtı?
Mən burada cənəb zəburi Allah köməyə olsun.
Yaxşı. Yəni, bunlar da vardı. Baxmayaraq ki, sanksiyalar tətbiq olunur. Hər halda, Mail müəllim dərdi deşildi.
Bəli, bəli.
Deyir də, qardaş, deyir, bu adam deyir. Sözünü deyən adamdır bu.
Bəli, bəli, bu görsən heç mən sözümü deyən
bir musiqi cəhsinə verir.
Yox, bir hissə vardı, onu
deyilə. Nə hissəsidir?
Nə, latifələr hissəsidir, latifələr.
Bizi indi ağladıb güldürəcəksiniz.
Ağladıb güldürmək lazımdır.
Səhəniz xeyir olsun, əzizlərimiz.
Səhəniz xeyir olsun, 7 günə siz mesaj yazın. Şaban bəy, bunu sənə deyir. Latifələr. Ağa, Allaha xatir mənə bir kömək et. Mənə bir yardım et. Bir manat yardım et, gedim mən qida yeyim. Allah xatir.
Yox, qardaş, yox. Bax, sənə pul vermirəm. Amma gəl gedək sənə yemək alım.
Yox, yox, yox, Allah köməyin olsun. İstəmirəm. Bugün bir manatdan ötürü 6 dəfə yemək yemişəm.
Bax, mənə görüm, indiyə kimin dəniz qırağında şəkili çəkdiribsən?
Yax, amma dəniz məndən çox şəkil çəkdiribdi.
Axı, nə cür?
Dəniz qadınımdır da mənim, qadınımdır. Qardaş, saatın neçədir?
Saat 9.
Axı, niyə? Və sübdən indiyə kimin hər kəsdən, hər kimsədən mən saatı sorğu etmişəm, soruşmuşam. Hərəsi bir söz deyibdi. Əbə, kişinin sözü bir dənə olar da.
Ay qardaş, bax mənə görüm, sənin neçə yaşın var?
Mənim 35 yaşım var.
35? Rəhmətliyin oğlu, elə 5 il bundan qabaq soruşdum, sən dedin 35 yaşın var.
Kişinin sözü bir dənə olar. Hə, bu cür...
Yetmişdim. Ay, demək ki, elçilikə. O qadınım gil çox pıllı idilər, yəni varlı dövlətli idilər. Ha. Ondan sonra mənə qəyti dedi ki, and içəyəsən ki, məni pılıma görə çox istəmirsən.
Sən nə dedin?
Heç, mən də dedim ki, 10 manat ver and içim.
Nə pis, nə pis. Ay qardaş, axı nə cür oldu sən qəza keçirdin?
Yolda gedirdim. Gördüm, iki dənə lampa çırağı gəlir. Gecə idi. İstədim ki, motosikletlə ikisinin arasından sovuşam. Dəydim avtomobilin ortasına.
Bir gün bir nəfərin başına bir kağız dəyir. Elə orada canı çıxır. Kağızı götürüb baxırlar, görürlər üstündə yazıb iki dənə kərpiç.
Qardaş, sən nə iş görürsən? Sən gəlibsən benzin doldurma istansiyasının qabağında, siqaret çəkirsən?
Nə deyirsən, get görüm. Mən dədəmin də yanında siqaret çəkirəm.
Hə? Hə?
Təbrik edirəm, dədə olubsan.
Amandı, qadınıma deməyin, ha. İstəyirəm onu, sürpriz edəm.
Vay.
Bəli, gözəl lətifələr səsləndi. İnşallah ki, hər zaman üzünüzdə, dodağınızda belə təbəssümləri görək dəyərli eşidənlərimiz ürəkdən sevinəsiniz. Sevinc içində olasın hər zaman. Qəm, kədər sizdən uzaq dursun inşallah. İstəkli dostlarımız, hörmətli eşidənlər 7 gün proqramıdır. Ərdəbildən, Aran Radiosundan canlı yayında sizinləyik. Təşəkkür edirəm hər birinizə dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, istəkli dinləyicilərimiz, hörmətli və əziz və sevimli yar yoldaşlar. Əzizlər, mesajlarınız gəlir. Dinləyicimizin biri nömrəsinin son 4 ədədi 0-71-2071-dir nömrəsinin son 4 ədədi yazmışdır. Salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. İstərdim ki, əgər Telegram kanalınız varsa, biz həmin kanalda sizin radio verişlərini dinləyək, yükləyək, oradan dinləyək. Bilmirəm, deyə əməkdaşlarımız bizim WhatsApp-da daha çox faaldırlar. Telegram kanalımız Aran Radiosu adı ilə yoxdur, amma Instagram'da əməkdaşlarımız bizim verilişləri hissə-hissə orada paylaşırlar. Mən nömrəmizi səsləndirim, Aran Radio. Bizim nömrəmiz Instagram'da və elə həmin səhifə vasitəsilə həm bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, həm isə verilişlərimizi hissə-hissə, yəni tamamilə yox, hissə-hissə orada əməkdaşlarımız paylaşımlar edirlər, oradan dinləyə bilərsiniz, dəyərli dostumuz. Nurlan bizə mesaj göndərmişdir. Naxçıvandan bizə mesaj göndərmiş. Salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyr olsun. İnşallah Mail müəllimi salamlayıram. O bizim ürəyimizin sözünü söyləyir efirdə. Təəssüf ki, Azərbaycanda bəzən suturlar, jurnalistlər lazımi adekvat cavab vermirlər. Sadəcə olaraq hakimiyyətin dediyini onlar da səsləndirir və təsdiq eləyirlər. Mail müəllimi sağ olsun ki, ürəyimizin sözünü söyləyir və bahalıqdan danışdı Azərbaycanda. Çox sağ olsunlar. Çox sağ olsun. Mail müəllimi də və siz də sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Mail müəllim həmişə özünə borc sanır bunları səsləndirməyi və inşallah davam eləyəcək bu prosesi. İnşallah hər şey yaxşı olar. Qeyd etdiyimiz kimi, Aran Radio bizim ünvanımızdır. Instagramda, Facebookda və YouTubeda bizi həmin səhifə vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Yəni, ünvanımız budur, Aran Radio. Əməkdaşlarınız paylaşımlar edirlər və sizlər də bəzən yazısınız orada. Biz onları görürük, əməkdaşlarım onları görür, cavablandırırlar. İstəkli dostlarımız Aran Radio'nun direktinə yazırlar. Elə bax, əməkdaşlara mənə məlumat verilir ki, mesaj gəlmişdir, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah hər zaman sizi dinləyirik. Mesajını yazmışdır dinləyicimiz. Adı ki, məyyən, mənə də bəzən yəni o page-in, o səhifənin adı olur da, indi bəzən ədəd qoyurlar, bəzən indi müstar adlardan, bəzən də insanlar real şəkildə öz ünvanlarını yazırlar hər halda. Adını da inşallah mən oradan öyrənirəm, belə bir mesajın gəldiyini mənə əməkdaşımız söylədi. Efrox dağında baxaram, yazaraq biz inşallah cavab verərik. Hər birinizə təşəkkür edirəm, əzizlərimiz, hörmətli dostlar. Amma son saniyələrdə bizim verişimizin birinci hissəsi burada sona çatıb. Birazdan sonra əməkdaşlarımız xəbərdən gələcəklər, xəbər redaksiyasından və son xəbərlər sizə çatdıracaq. Ha, yarım saat fasilə olacaq. Yarım saatdan sonra biz yenə də sizinlə olacaq, qayıdacaq qulluğumuza. Bizimlə qalarsınız, bizimlə olarsınız. Ümumiyyətlə, Aran Radiosunu dinləməkə davam edin dostlar. Biz hələlik sizinlə sağollaşmaq istəyirik. Xəbərlər buyursunlar.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Bugün düşmənlər İranı təhdid etməyə belə cürətləri çatmır. Növbəti həftədə Ermənistan və Azərbaycan baş nazirləri arasında görüş keçiriləcək və Ermənistan-Gürcüstan arasında dostluq körpüsü açılış olur. İndi isə daha ətraflı. Bugün düşmənlər İranı təhdid etməyə belə cürəti çatmır. İran İslam İnqilabın Keşikçilər Korpusu Sipahın sözçüsü İran Silahlı Qüvvələrin imkanlarına toxunaraq deyib. Briqada generalı Ramazan Şərif qeyd edib ki, düşmənlər Sipahın və İranın digər silahlı qüvvələrinin qarşısında acizlik və uğursuzluq səbəbindən yalnız xalqdan olan bu inqilabçı quruma qarşı təhriklərə əl atır. General Ramazan Şərif əlavə edib, İnqilab və İslam quruluşunun düşmənləri İran xalqına təzyiq göstərmək üçün əllərində olan bütün təzyiq vasitələrindən istifadə etdiklərini, lakin istədikləri nəticəni əldə edə bilmədiklərini etiraf edirlər. İranın yeni texnologiya hövzəsinə daxil olmasına dünya hökumətləri məhdudiyyət yaratmağa çalışır. Son illər İranın sənayesinə geniş məhdudiyyətlərə qoyulmasına baxmayaraq, İran bu sahədə geniş nailiyyətlər də əldə edib. İranlı mütəxəssislər və elm adamları modern texnologiyanın istehsalı sahəsində nüvə sənayesində unikal uğurlar əldə ediblər. Həmçinin nüvə sənayesindən istifadə ilə dərman propertlərinin istehsalı və kənd təsərrüfatı məhsulları və digər sənayenin istehsalında da inkişafa nail olublar. İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami İranın yeni texnologiya sahəsinə daxil olması ilə əlaqədar qeyd edib ki, iqtidar kateqoriyasının prioritetə daxil oluruq. Buna görə də dünya hökumətləri tərəfindən məhdudiyyətlər və maneələrlə üzləşirik. Atom Enerjisi Təşkilatının məlumatına görə Məhəmməd İslami əlavə edib, 1420 üfüqündə nüvə sənayesinin strateji sənədini nəzərə alaraq bu 20 illik müddət ərzində elektrik sektorunda minimum 30 min mütəxəssis yetişdirməliyik. Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Normallaşmaya etiraz, İslami cihad rəsmi Ankaranı xəyanətdə ittiham edir. Fələstinlilər Türkiyənin İsraillə yaxınlaşmasından narazıdırlar. Fələstinin İslami cihad hərəkatı rəsmi Ankaranı xəyanətdə ittiham edir. Fələstinin İslami cihad hərəkatının mətbuat katibi Tariq Səlimi Türkiyə ilə siyanist rejimi arasında səfir mübadiləsini və iki tərəf arasında əlaqələrin ən yüksək səviyyəyə təşviqini kəskin şəkildə pisləyiblər. Tariq Səlimi açıqlamasında işğalçı rejimin cinayətləri, gündəlik terror və təcavüzü nəticəsində səfir mübadiləsinin bu rejimi daha çox cinayət törətməyə sövq etdiyini bildiribdir. İslami Cihad Hərəkatının mətbuat katibi vurğulayıb, İstənilən formada və istənilən ərəb və ya İslam ölkəsi tərəfindən siyanist rejimlə münasibətlərin normallaşdırılması Fələstin xalqının kürəyinə xəncər saplamaq deməkdir. Qeyd edək ki, işğalçı siyanist rejiminin baş naziri və Türkiyə prezidenti çərşənbə axşamı telefon danışığında iki tərəf arasında əlaqələrin tamamilə normallaşdığını və səfirlərin mübadiləsini rəsmi şəkildə elan ediblər. Növbəti həftədə Ermənistan və Azərbaycan baş nazirləri arasında görüş keçirilə bilər. Paşinyan Əli Əsədovla görüşə bilər belə bir informasiya ilə Ermənistanın Pastinofo agentliyi çıxış edibdir. Məlumatda bildirilir ki, Nikol Paşinyan Əli Əsədov arasında görüş avqustun 25-i və ya 26-sında Belçikada baş tuta bilər. Görüş baş tutarsa, orada Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirə olunacağı bildirilir. Hələlik tərəflərin informasiyaya rəsmi münasibəti məlum deyil. Azərbaycanda un və çörəyin bahalaşması dünyada gedən proseslərlə əlaqələndirilir. Bir halda ki, ərzaq memorandumunun imzalanmasından sonra taxılın qiyməti dünya bazarlarında ucuzlaşdı, lakin Ukrayna, Rusiya böhranı və pandemiya məsələlərini bahanə tutaraq Azərbaycanda un məmulatlarının qiyməti artıb. Bu isə Azərbaycanın daxilində böyük tənqidlərə səbəb olub. Ekspertlər ilə hesab edirlər ki, dövlət subsidiya verməklə bahalaşmanın qarşısını ala bilərdi. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Ötən günlərdən etibarən Azərbaycanda unun 5 manat və çörəyin qiyməti isə 5 qəpiş bahalaşıb. Azərbaycanda hökumətə yaxın olan mediyalar un məmulatlarının qiymətinin artımını dünya səviyyəsində gedər hadisələr, o cümlədən Ukrayna ilə Rusiya bahalaşma bir haldadır ki, son ərzaq razılaşma memorandumunun imzalanmasından sonra BMT baş katibi Antonio Guterres rəsmi şəkildə açıqlama yayaraq bildirdi ki, bu anlaşmadan sonra dünya bazarlarında buğdanın qiyməti 8% ucuzlaşıb. Bəs belə bir şəraitdə nədən Azərbaycan daxilində un məmulatlarının qiyməti bahalaşıb? O da bir şəraitdə ki, ölkə daxilində pensiya və maaşlar artmayıb və hökumətin bildirdiyinə görə inflyasiya ölkədə mövcuddur və rəqəmi isə 13%-dir. Ekspertlərin fikrincə, unun və çörəyin qiymətinin artması aşağı təbəqədən olan insanların yaşayışına əks təsir göstərəcək. Hökumət isə bunun qarşısını ala bilərdi. Bu mövzu Azərbaycan ictimaiyyət daxilində bir mənalı şəkildə qarşılanmayıb. Həmin mövzu ilə əlaqədar AK Partiyanın sədri Tural Abbasını belə münasibət bildirib.
Azərbaycan büdcəsi də nefti hesabladığından 2 qat bahasını satır və büdcədə əlavə gəlirlər əmələ gəlib. Onda elə bu çatışmazlığı da onunla qarşısını alın. Niyə sadə insanların üzərinə yükləyirsiniz bu ərzaqların qiymətinin qalxmasını? Hələ mən minimum çörəyi deyirəm. Yəni insanların adi bir çörəyə ümid qalıblar, onun da qiymətini qaldırırlar və bu da birisi biz səssiz qalsaq, biz buna reaksiya verməsək, nə siyasilər, nə insanlar və bunlar daha da artıra-artıra gedəcəklər. Benzinin qiymətini qaldırdılar, unun qiymətini qaldırdılar, ətin qiyməti bildiyiniz kimi qalxıb və digər məhsulların hamısının qiyməti qalxır və gündə bizə elan olunmayan ərzaq məhsullarını siz hər dəfə marketə girəndə görürsünüz qiymət artımı nə qədərdir.
Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Ermənistan və Gürcüstan baş nazirləri iki ölkə arasında yeni körpü, dostluq körpüsünün açılışında körpünü dostluq körpüsü adlandırıblar. Gürcüstan və Ermənistan 219 kilometr müştərək sərhəddə malikdir. Tərəflər arasında Qrataşen, Sadaqlı, Qoqavan, Priol, Naviya, Ağ körpü, Yavra, Niotes, Minda 4 keçid terminalı mövcuddur. Tərəflər arasında asan gediş-gəliş üçün yeni körpü açılış olub. Debedə çay üzərində körpünün inşası Ermənistanın Qrataşen məntəqəsini Gürcüstanın Sadaqlı məntəqəsində birləşdirir. Körpünün inşası 14 ay vaxt aparıb və körpünün eni 8, uzunluğu isə 16 metrdir. Yük və sərnişin avtomobillərinə 4 keçid məntəqəsi mövcuddur. Ermənistan və Gürcüstan baş nazirləri Nikol Paşinyan və İraqlı Qaribaşvili açılış mərasiminin kənarında qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlıq barədə də müzakirə ediblər. Bu hadisədən bir müddət öncə isə Ermənistan-Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri İravan-Bakı münasibətlərinin nadiləşdirilməsi ilə bağlı müzakirə etmişdilər. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 29, Təbriz 24, Müqəddəs Məşədi 24, Ərdəbil 16, Biləsuvar 28, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 27, Gəncə 25, Lənkəran 25, Naxçıvan 26, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2022 avqustun 21-i, hicri qəməri ili 1444, məhərrəmin 23-ü, günəş ili 1401, mordadın 30-u ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda saat 12:44 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:45 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram. Hörmətli və istəkli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. İranın hərbi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri Ermənistanda narahatlıq doğurdu. Azərbaycanda qazilər intihar eləyir. Siyasi-ictimai faallar isə bu məsələyə üzə itirazını bildirir və Türkiyə prezidenti doğrudan mı Ukrayna ilə Rusiya arasında vasitəsilik etmək istəyir? Erdoğanın Zelenski ilə görüşünün səbəbləri və nəticələri nə idi? Təfərrüat yazır. Son günlər ərzində İran İslam Respublikası hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər etdi və Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində səfərdə oldular. İşğaldan azad olunmuş ərazilərlə, o dağıntılarla yaxından tanış oldular. Ağdamda, Tərtərdə, Füzuldə və digər ərazilərdə İran nümayəndə heyətinə geniş və ətraflı şəkildə məlumat verildi. İranla Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq erməniləri narahat eləyir. Ermənistanın Arminfo portalı İranın hərbi nümayəndə heyətinin Qarabağa səfərindən ermənilərin narahat olduqlarını biruzə verib. Səhrazilərin məlumatına əsasən Arminfo yazır ki, İranlı hərbi mütəxəssislərdən ibarət nümayəndə heyəti portalın ifadəsi ilə desək, qondarma Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində olub. Qeyd olunur ki, çərşənbə axşamı İranın başdakı səfirliyinin əməkdaşlarının da daxil olduğu nümayəndə heyətinin üzvləri Bərdə, Tərtər və eyni zamanda Ağdam, Füzuli və digər ərazilərdə olmuşlar. Orada 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bu şəhərlərin bombalanmasının nəticələri ilə tanış olublar. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşlarının da iştirak etdiyi səfərdə qonaqlar azad edilmiş ərazilərdə işğal zamanı Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş vandalizmin nəticələri və dağıntılar ilə tanış olublar. İranlı qonaqları Azərbaycan Respublikasının işğal dövründə dağıdılmış tarixi abidələri və yaşayış məntəqələri eləcə də həmin ərazilərdə işğaldan sonra aparılan yenidən qurma işləri haqqında ətraflı məlumat verilibdir. Xatırladaq ki, bütün Qarabağ və ətrafdakı rayonlar Azərbaycan Respublikasının qanuni ərazilərdir və İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməni 2-ci Qarabağ müharibəsinin qızğın vaxtı Erməniləri bütün əraziləri Azərbaycana qaytarmağa çağırmış, müharibədən sonra isə ərazilərin işğaldan azad olunmasına görə məmnunluq ifadə etmişdi. İndi isə qeyd olunduğu kimi hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Orada Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ermənilərin törətdiyi dağıntılarla yaxından tanış olmuş, Ağdam məscidində olmuş, Füzuli aeroportuna baxış keçiriblər, eyni zamanda Bakıda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər İran nümayəndə heyətinin üzvləri. Bu isə qeyd olunduğu kimi Ermənistanda görünür ki, narahatlıqla qarşılanmışdır. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər. Verişimizin bu məqamında istərdik ki, Azərbaycanda qazilərin müharibə veteranlarının məişət problemlərinə görə intihar etməsindən söhbət edək. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xəbər saytlarında hər gün belə bir xəbərlərə biz rast gəlirik ki, Azərbaycanda filan rayonda bir qazi məişət probleminə etiraz olaraq icra hakimiyyəti başçılarının, ümumiyyətlə dövlət orqanlarının onların istəklərinə əməl etmədiklərinə görə, onların problemləri ilə maraqlanmadıqlarına görə intihara cəhd eləyirlər. Qazilər, müharibə veteranları demək olar ki, bu vəziyyətdən narahatdırlar və qeyd eləyirlər ki, dövlət onlara lazım şəkildə dəstək vermir. Hər halda müharibə veteranı qazidir, öz canı ilə vətənini qorumağa getmişdiyində isə onun vəziyyətinə görə işləmək qabiliyyətinin itirildiyinə görə artıq ona maddi, maliyyə dəstək lazımdır. Dövlət dəstək verməli hər halda onlara. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti bildirir ki, qazilərə, veteranlara, şəhid ailələrinə lazımi dəstək verilir. Amma nəticə bu günləri başqa cürədir dəyərli dostlarımız, qazilər, müharibə veteranları mövcud vəziyyətdən narazıdırlar. Qeyd etdiyimiz kimi məsələyə Azərbaycanda siyasi ictimai faallar münasibət bildirirlər. AXCB sədri Əli Kərimli yazmışdır ki, təəssüf ki, daha iki qazimizin intihar etməsi haqda xəbərlər yayılıbdır. Qarabağ qazisi Təbriz Abdullayevin özünü Samux icra hakimiyyətinin binası önündə yandırdığı bildirilir. Yayılan məlumatlara görə təəssüf ki, vəziyyəti yaxşı deyil. Qaxın Turaclı kənd sakini qazi Samir Səmədzadə isə yaşadığı Xəzər rayonunda dərman içərək intihara cəhd eləyibdir. Yayılan məlumata görə qazimizin anası oğlu Samir bəyin intihara cəhd etməsini onun ailəsini dolandıra bilməməsi ilə izah eləyibdir. Hal-hazırda həkimlər xəstəxanada hər iki qazimizin həyatı uğrunda mübarizə aparırlar. Allah qazilərimizə şəfa versin. Əli Kərimli sözlərini əlavə edir ki, qazilərimizin kütləvi şəkildə intihara sövq edilməsinə hakimiyyətin də cəmiyyətin də reaksiyası qətiyyən adekvat deyil. Hakimiyyətlə məsələ az çox aydındır. Hakimiyyət qazilərimizin əməyini, hərbi zəfərini mənimsəməkdə, onların azad etdiyi torpaqları əkib becərməkdə usta olsa da qazilərin qayğılarını qətiyyən çəkmək istəmir. Mənə maraqlıdır ki, bəs cəmiyyət nəyə görə qazilərimizin intihara sövq edilməsində bu qədər biganədir? Xalqımıza hərbi zəfər yaşatmış, milli qürurumuzu bizə qaytarmış qəhrəman qazilərimiz ardıcıl intihara sürüklənir. Biz isə bütün bunlara görə nəinki hakimiyyətdən hamılıqla məsuliyyət tələb etmirik, heç onların yaşadığı faciənin sosial şəbəkələrin əsas gündəmi olmasını belə təmin etmirik. Əli Kərimli sonda deyir, o igidlər belə laqeyd münasibətə layiq deyillər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz. Son günlər ərzində Türkiyə prezidenti BMT baş katibi və Ukrayna prezidenti bir araya gəldilər və Ukrayna müharibəsi ilə bağlı onlar fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan mediasında və Türkiyə mediasında belə məlumatlar dolaşırdı ki, bəli, Türkiyə lideri Erdoğan artıq dünya məsələlərini həll etməyə çalışır və dünya bugün Erdoğanın vasitəçiliyini ehtiyac duyur. Xüsusilə Qərb Erdoğandan xahiş eləyir ki, bu məsələyə son qoysun. Amma məsələ nəyin kimidir, dəyərli dostlarımız? Azərbaycan mediasında bəzi xəbər saytlarında məsələyə başqa cürə yanaşırlar və deyiblər ki, əslində onların dediyi kimi deyil. Yəni, vasitəçilikdən söhbət gedə bilməz. 45 üstəgəl 45 dəqiqənin hikmətləri adlı bir yazıda Mayıs Ərzədə belə yazır ki, Türkiyə dövlət başçısının Levova 4-5 saatlıq səfərini səhər açılmadan vasitəçilik kimi xarakterizə etməyə çalışanlar şübhəsiz ki, bu işi təlimatla görürlər. Çünki Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə başlayan savaşın hal-hazırki mərhələsində nəinki Türkiyənin heç bir ölkənin vasitəçiliyindən söhbət gedə bilməyəcəyini hamdan yaxşı cənab Erdoğan özü bilir. Başda ABŞ və NATO olmaqla Yaponiyadan Yeni Zelandiyaya qədər təxminən 50 ölkənin işğalçıya qarşı cəbhə aldığı vaxtda 70 ildən bəri NATO üzvü olan Türkiyənin tək başına vasitəçilik təşəbbüsü ilə çıxış etməsi mümkündürmü? Lvov səfərinin proqramına baxsaydılar, Ukrayna prezidenti ilə 45 dəqiqə təkbətək görüş, daha sonra BMT baş katibinin də iştirakı ilə 45 dəqiqələk üçtərəfli görüşün nəzərdə tutulduğunu görəcəkdilər. Mərhum ilahiyyat professoru Yaşar Nuri Öztürk'ün tez-tez təkrarladığı Allah ağıl verib beyin verib sözlərinə istinad etsək, Allah ağıl beyin veribsə, 45 dəqiqədə vaxtın yarısının tərcüməyə gedəcəyini hesaba qatanda maksimum 25 dəqiqə olur. Bu 25 dəqiqədə Türkiyə dövlət başçısı Ukrayna prezidentinə vasitəsiniz mənim bu təkliflərlə gəlmişəm bunları qəbul et, vasitəsi kimi bir neçə gündən sonra Rusiya dövlət başçısı ilə görüşəcəyəm deyəcəkdim. Eləmi? Yoxsa hər şey əvvəlcədən hazır idi? Cənab Erdoğan Ankara'dan Polşaya uçaraq, oradan quru yolu ilə 2 saat yarıma Lvova varıb və Zelenski ilə çay qəhvə içəndən sonra otağa BMT baş katibi gəlib və o da bir fincan qəhvə içdi və hər öz evinə getdi. Vasitəçilik bu qədər asan imiş demək. Əcəba, xatırlatmaq lazım gəlsə 1998-ci ildə BMT baş katibi Kofi Annan İraq diktatoru Səddam Hüseynə vasitəçilik təklif etmək üçün Bağdada gedəndə bağlı qapılar arxasında düz 10 saat tər tökdüyünü Səddam təklifləri qəbul etmədiyini örnək kimi götürə bilərik. Bəs məqsəd nə idi, dəyərli dostlarımız? Mayıs Əlizədə yazır ki, Türkiyə dövlət başçısının 3-4 saatlik Lvov səyahətinin bir neçə məqsədi var idi ki, bunların başında mart ayından bəri qərbidən yüksələn tənqidlərə cavab vermə niyyəti gəlirdi. Bəli, martın 29-unda Rusiya və Ukrayna heyətləri İstanbulda görüşəndə cənab Erdoğanın Rusiya heyətinə hər tərəfli münasibət nümayiş etdirərək işin əvvəlindən Türkiyəni vasitəsi kimi göstərmək istəməsi başda Vaşinqton olmaqla qərbin bəzi paytaxtlarında narahatlığa səbəb olmuş və işin əvvəlindən alçaq səslə dilə gətirilən etirazlar Putin ilə Erdoğan arasındakı təkbətək heyətlər arası görüşlərin və telefon danışıqlarının sayı artdıqca önəmli media qurumlarından və analiz mərkəzlərindən yüksələn etirazlardakı tənqidin dozası da artmışdı. Erdoğan indiki durumda media və analiz mərkəzləri tərəfindən edilən bu xəbərdarlıqların qısa müddət içində dövlətlərdən gələ biləcəyini sezdiyinə görə Lvova gedib qayıtmağı qərar almışdır. Səfərin birinci məqsədi Ukrayna ilə də görüşürük mesajını vermək idi. Birinci saatlik Lvov səfəri qərbdən yüksələ biləcək tənqidi səslərin qabağını ala biləcəkmi? Bunu Rusiya ilə münasibətlərin yaxın gələcəkdəki durumu müəyyənləşdirəcək. Əgər birinci saatlik Lvov səfərinin məqsədi, baxın, Ukraynaya da gedib gəlirik mesajını qərbə çatdırmaqdan ibarət deyilsə, onda Ankara ilə Kiyev arasındakı münasibətlərin dərinləşdirilməsi prosesi yaxın müşahidə altında olacaq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir bizimlə olduğunuza görə dəyərli dostlarımız. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Əməkdaşlarıma xəbər qrupundan təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar ki, xəbərləri təqdim etdilər. Hər gün üç növbətdə xəbərlərlə bizimlə olurlar. Əlbəttə, bugün ikinci xəbər bültünümüz, yeni xəbərlərin xülasəsi saat 13-10 dəqiqədə olacaq və ikinci efirin başlanğıc dəqiqəsində də yenə də xəbərlər səslənəcəkdir. Ümid ki, razı qalacaqsınız siz də, dostlar. Müxtəlif baxışlarımız olub bu günləri. Xoşbəxtliyə, xoşbəxtlik nədir? Əlimizdədir, həqiqətən ki, budur. Amma axtarışmalara demək olar ki, əsasında, yəni onlar ki, tədqiqat olunubdur. Bu nəticəyə gəlinibdir ki, xoşbəxtliyin təməli sevgidən başlayır, dostlar. İnsan ətrafı sevər, dostu, ailəni sevər, heyvanları sevər, səmanı, buludları, qarı, yayı və dondurmanı demək olar ki, sevər. Sevə biləcəyimiz o qədər şey var ki, inşallah bunları dadarkən xoşbəxtliyi yaşayacaq. Amma sevgi insanın həyat pəncərəsini bürüyər və oradan gördüyümüz hər şeyə təsir edər. Sevgi bizim düşüncələrimizi dəyişər və gözəlləşdirər. Biz axı bilirik ki, xoşbəxtlik elə məhz düşüncələrimizdədir. Bəli, xoşbəxtlik bizim düşüncəmizdən, demək olar, kök salır, ayaq açır və öz həyatımıza daxil olur. Görün, düşüncəmizdə nə xəbərlər var, necə düşünürük. Digərlərin gözəlliyini istəyən insan üçün hər zaman xoşbəxtlik yaranacaqdır. Digərlərin sevincini, gözəlliyini, həyatın yaxşılığını görən insan elə özü xoşbəxtdir və xoşbəxt yaşayacaqdır. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Fikrinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. 0098910-893-8718. Bu vasitə ilə bizimlə əlaqədə olun, bizimlə qalın. 7 gün verilişinin ikinci hissəsində əməkdaşlarım yenə də bizimlə olacaqlar.
Aran Radyosu'nun kolektivi təqdim edir. Yeddi gün.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə verişimizi başlayırıq. İkinci hissəsini əlbəttə. Siz hörmətli dostlarımıza salam söyləyirəm. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. 7 gün proqramıdır. İkinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Bugün bazar günüdür, 21 avqust 2022-ci il və biz Aran Radio Seferində 7 gün verilişi ilə sizinləyik hər bazar günü olduğu kimi bugün də qulluğunuzdayıq. həftəniz necə keçdi? (00) 98 910 893 87 18. Bu bizim nömrəmiz. Bu nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz, dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dostlarımız. 00 98 453 38 19 bizim telefon nömrəmiz, efir otağımızın nömrəsi də həmin nömrəyə zəng aça bilərsiniz. İstəsəniz canlı yayıma da sizi qoşa bilərik, dəyərli dostlarımız. Və Aran Radio ünvanımızdır bizim Instagram-da. Bizə deyin, həftəniz necə keçdi və növbəti həftə üçün hansı planlarınız var? Tədqiqatlar göstərir ki, həftə sonu tətillərini planlı və faydalı şəkildə qeyd edən hər bir kəsin həftə boyu bütün günləri səmərəli və faydalı olur. Baxın dostlar, bazar günü, ümumiyyətlə tətil günləri, qeyri-iş günləri bizim üçün sıradan bir gün olmamalıdır. Ailə kənarında, dostlarla, qohumlarla, bir yerdə gəzib dolanmaq, əyləncə məkanına getmək, təbiət qoynuna getmək, əlbəttə ki, işin stresindən qurtulmaq üçün mütləq və mütləq lazımdır və biz həftə sonları üçün yaxşı bir plan hazırlamalıyıq ki, gündəlik işin stresindən bir az can qurtaraq, dəyərli dostlarımız. Dostlar, gecikdirməyin, təxirə salmayın. Nəyim? Həyatdan həzz almağım. Hər gündən həzz alın, dəyərli dostlarımız. Onu bir müddət sonra, işlər bitəndən sonra edəcəyəm. Nə bilim, işim bitəndən sonra gedəcəyəm səfərə, filan ölkəyə mən getməliyəm, filan yerə gəzməliyəm, nə bilim, filan işi görməliyəm mən, mütləq o planı həyata keçirməliyəm. Amma bu işi yerinə yetirəndən sonra, hətta bəzi insanlar görürsən ki, deyir, mən təqaüdə çıxandan sonra gəzməliyəm. Əzizlərimiz, təxirə salmayın, gecikdirməyin. Həyatın hər bir günündən, hər bir saatindən belə həzz alın. Bəli, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, çox təəssüflər olsun ki, biz bəzən belə davranırıq. Yəni, hər bir işi, nə bilim, gəzməyi, dolanmağı, bir qədimi dostla görüşməyi, qohum əqraba ilə münasibətləri qurmağı, möhkəmləndirməyi bəzən növbəti günlərə həval edirik. Növbəti günlərə, həftələrə, aylara, illərə və nəhayət görür ki, bəli, biz qocalmışıq artıq, bizim ömrümüz gedibdir, biz artıq yaşlanmışıq, bizim 50 yaşımız var, amma heç bir yana biz getməmişik, nə ağlı başı gəzmişik, nə ağlı başı dolanmışıq, nə münasibətdə olmuşuq, yalnız iş, ev, ev, iş, iş, ev. Təkrar eləyin bunu sona qədər görün, axırı nə olur? Keçmişdən istərsə almalıyıq, dəyərli dostlarımız. Keçmiş insanlardan, qədim cavanlardan, böyük həyat təcrübəsi olanlardan və keçmişdə baş verənlərdən mütləq biz nəticə çıxarmalıyıq, dərs almalıyıq, ibrət götürməliyik, dəyərli dostlarımız. Biz istəyiriksə, əgər həyatımız yaxşı ola, yəni həyatımızın yaxşı olmasını daha doğrusu istəyiriksə, müsbət, keyfiyyətli bir həyat istəyiriksə, əlbəttə ki, keçmişin böyük təcrübəsindən nümunə götürməliyik. Gedək, düzgün nağılları dinləyək, ondan sonra qulluğunu soracaq.
Düzgün nağıllar.
Abbasi dövrünün xəlifəsi Harun Ər-Rəşidə xəbər gəlir ki, kərvancı Safvan dəvələrinin hamısını bir yerdə satıbdır. Xəlifə gərəkdir ki, həcc səfəri üçün apardıqları xeymələrini ayrı bir tədbir çəksin. Xəlifə təəccüb edib fikrə gedir. Niyə ki, həcc səfərinə lazım olan vəsailin daşımasını Safvan öz dəvələri ilə öhdəsinə almışdı. Və bu adlı bir məsələ deyildi ki, mənlə qərallaşa-qərallaşa dəvələrini aparıb satıb. Harun Ər-Rəşid Safvanı çağırıb ondan soruşur, Safvan, eşitmişəm dəvələrin hamısını bir yerdə satıbsan. Safvan deyir, bəli, ya əmir-əl-müminin. Harun Ər-Rəşid soruşur, niyə? Safvan deyir, daha qozalıb işdən düşmüşəm və belə işlərin öhdəsindən gələ bilmirəm. Uşaqlarım da yaramazdılar. Gördüm, yaxşısı budur ki, dəvələri satım. Harun Rəşid inanmadan soruşur, düzün deməlisən Safvan. Niyə satıbsan dəvələrini? O halda ki, mənlə qarallaşmışdın. Safvan deyir, ya əmir-əl-möminin, mən sizə doğrusunu ərz elədim. Harun Rəşid yenə də inanmadan deyir, amma mən bilirəm dəvələrə niyə satıbsan. Yəqin ki, Musa ibn-i Cəfər əleyhissalam, şiələrin yeddimci imamı bizim bu qərardadımızdan xəbərdar olub səni bu işdən mən edib, dəvələrin satılmağına əmr veribdir. Harun bunu deyəndən sonra acıqlı bir ləhn ilə deyir, Səfvan, bizim aramızda qədimki düz çörək olmasaydı, elə indi başını bədəndən ayırardım. Bəli, əzizlər, Harun doğru anlamışdı. Səfvan, xəlifənin yaxınlarından sayıldığına baxmayaraq, əhl-i beyt aşiqlərindən idi. Safvan Harun ilə bu qərardadı bağlayandan sonra bir gün İmam Musa ibn-i Cəfər əleyhissalama tuş gəlir. İmam buyurur, Safvan, sənin bir işindən başqa hər nəyin yaxşıdır. Safvan deyir, o bir şey nədir? Yəbnə Rəsulallah, ey Allah Peyğəmbərinin balası. Həzrət buyurur, sən dəvələrini Harun Rəşidə kirayə vermişsən. Safvan deyir, yəbni Rəsulallah, Harun Məkkəyə getmək istəyir. Mən həcc xatirinə dəvələrimi kirayə vermişəm. Həzrət buyurur, Safvan, səndən bir sorğu varım. Sən dəvələrinin kirayəsini ondan tələbşarsan aya. Safvan deyir, bəli, belədir. Həzrət soruşur, belə olsa, sən istəyirsən ki, Harun bu müddətdə diri qalıb və sənin tələbini vaxtında ödəsin. Safvan deyir, belədir, ya Rəbbi Rəsulallah. Həzrət buyurur, hər kim o cürə zalimlərin diri qalmasını istəsə, özü də onlardan sayılır. Zalimlərin də yeri cəhənnəmdədir. Bu maceradan sonra Safvan təsmim tutur, canının qiymətinə də tamam olsa dəvələrini bir yerdə satsın. Ayrı bir hikayə, bərəkətli pıl. Şiələrin birinci imamı Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlam Peyğəmbəri Əkrəm sələvatullahi aleyhi və aleyhi və səlləm tərəfindən məmur olur bazara gedib o cənaba bir köhnə alıb gətirsin. Həzrəti Əli 12 dirhəmə bir köhnə alıb gətirir. Peyğəmbər soruşur, bunu neçə aldın? Deyir, ya Rasulallah, 12 dirhəmə. Peyğəmbər buyurur, mən bundan ucuz bir köhnə istəyirəm. Aya satan hazırdır bu köhnəyi dalı alsın. Həzrəti Əli deyir, bilmirəm ya Rasulallah. Peyğəmbər buyurur, gec gör əgər hazır olsa onu dalı qaytar. Əli əleyhissəlam köynəyi qaytarıb və satıcıya deyir, Rəsul-i Əkrəm bundan ucuz bir köynə istəyir. Aya, sən hazırsan bizim pulumuzu verib köynəyi dalayalasan? Satıcı qəbul eləyir və Əli pulu alır Peyğəmbərin huzuruna qayıdır. Sonra Rəsul-i Əkrəm ilə Əli əleyhissəlam birlikdə bazara tərəf gedirlər. Yolda Peyğəmbərin gözü ağlayan bir kənizə düşür. Peyğəmbər yaxına gedib kənizdən soruşur, niyə ağlayırsan? Kəniz deyir, ərbabım mənə 4 dirhəm pul vermişdi ki, bazardan aynı öyün alım qaydam. Pulları itirmişəm, indi evə qayıtmağa cürət eləyə bilmirəm. Rəsul Əkrəm 12 dirhəmin 4 dirhəmin o kənizə verib və buyurur, get bu pulla hər nə istəyirsən al. Özü də bazara tərəf gedib 4 dirhəmə bir köhnə alıb əlinə geyir. Qaydanda gözü bir çılpağa sataşır, köynəyi əynindən çıxardıb ona verir. Dubarədən bazara qayıdıb, qalan 4 dirhəm ayrı bir köynə alıb əlinə girir. Evə qaydanda yolun üstündə yenə də haman kənizi heyran və nigaran görür. Həzrət buyurur, niyə bəs evə getməmsən? Kəniz deyir, ya Rəsulallah, çox yubandığım üçün qorxdun məni buralar. Həzrət buyurur, gəl baxam gedək, evinizi mənə nişan ver, mən vəsatət eyləyim, sənə müzahim olmasınlar. Kiramlı olan Peyğəmbər kənizlə birlikdə yola düşürlər. Evin qapısına yetişəndə kəniz qapını göstərib deyir, bu evdir. Rəsul-i Əkrəm qapı dalına uza səslə səslənir, ey ev əhli, salamun aleykum. Cavab eşitmir, ikinci dönə salam verir, yenə cavab gəlmir. Üçüncü dönə salam verəndə cavab verirlər, əssalamu aleyk, ya Rəsulallah və rəhmətullah və bərəkatuh. Həzrət buyurur, siz məgər mənim səsimi eşitmirsiniz? Deyirlər, niyə elə haman əvvəldə eşidib və təşkis verdik ki, sizsiniz? Peyğəmbər buyurur, bəs yubanmağınızın səbəbi nə idi? Deyirlər, ya Rəsulallah, sizin səsinizi tikrar eşitməkdən xoşumuz gəlirdi. Sənin salamın bizim evimizə feyiz və bərəkət bağışlayır. Həzrət buyurur, mən sizdən xaric edirəm, kənizinizin yubandığı üçün onu tənbih eləməyəsiniz. Deyirlər, ya Rəsulallah, sizə xatir kəniz bu saatdan azaddır. Peyğəmbər buyurur, şükür olsun Allaha, bu 12 dirhəm nə bərəkətli pulmuş. İki çılpağı geyindirib və bir kənizi azad elədi.